Dobré ráno, bratia a sestry. Vítam vás na dnešných službách Božích, ktoré budú v neprítomnosti brata farára čítané. Verím ale, že to spolu s Božou pomocou zvládneme. Budeme teda postupovať podľa poriadku, čo nám určil brat Michal Zajden a napísal. Tak na úvod prečítam evanjelium, potom bude pieseň číslo 374, potom čítané texty zo starej a novej zmluvy, modlitba presbytera, pieseň číslo 245, potom kázeň Božieho slova a modlitba, potom by nám mal zaspievať spevokol, potom si povieme oznamy a záverečná pieseň 506. Takže evanjelium budem čítať z Matúša zo 6. kapitoly, verše 25 až 33. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských, ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodvol a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste o mnoho viac ako oni? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predlžiť svoj vek, čo aj len o lakeť? A odev, prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú. Hovorím vám, ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak, ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je, a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa budeme odievať, lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Amen. Thank you. teraz poprosím Katku Riečanovú so synom Jakubom o prečítanie textov zo Starej a Novej zmluvy a sestru Janku Cabanovú o modlitbu.
Prvá kniha Mojžišova, kapitola 50, verše 15 až 21. Keď Jozefovi bratia videli, že im otec umrel, povedali: možno, že Jozef bude teraz nepriateľsky vystupovať proti nám a odplatí nám všetko zlo, ktoré sme mu vykonali. Preto odkázali Jozefovi: tvoj otec pred svojou smrťou prikázal, takto povedzte Jozefovi: ach, odpusť prosím svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz prosíme svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz prosíme previnenie služobníkom Boha tvojho otca. Jozef plakal, keď mu to hovorili. Potom jeho bratia pristúpili, padli pred ním a povedali: hľa, sme tvojimi sluhami. Ale Jozef im odpovedal: nebojte sa. Či ja tu stojím na miesto Boha? Vy ste pravda zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes javné, totiž aby mnohých ľudí zachoval nažive. Teraz sa však nebojte, ja budem živiť vás aj vaše deti. Tak ich potešoval a vľúdne hovoril s nimi.
List Rímským, kapitola 8, verše 18 až 23. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil v nádeji, že aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody detí Božích. Veď vieme, že všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrodné bolesti. A nie len ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela.
Boha zostáva na veky. Drahý Pane Ježiši, chválim, oslavujem a vyvyšujem Tvoje sväté meno. Ďakujem Ti za dnešné nedeľné ráno. Ďakujem, že sme sa aj dnes mohli zhromaždiť pri Tvojom slove a tak byť v Tvojej prítomnosti. Prosím, Pane, buď našou oporou v najlepšom i v najhoršom. Pomôž pamätať na to, že hoci naše telo a srdce môžu zlyhať, Ty zostávaš na veky silou nášho srdca a našim osudom. Podrž a zachráň nás, aj keď sa spierame. Zvíťaz nad našimi zápasmi, utíš nás a preved cez skúšky a navštívenia. Dôvere sa skláňame pred Tvojim trónom a prosíme o múdrosť a odvahu niesť Tvoju lásku prostredníctvom seba samých, svojim blížnym a tam, kde nás pošleš. Daj nám do srdca nádej, aby sme aj my mohli raz spolu s apoštolom Pavlom vyznať: dobrý boj som bojoval, beh dokonal, vieru zachoval, už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý dá onen deň Pán. Ochraňuj nás a ostaň s nami, o to ťa prosím, mene Ježiš, amen.
Milí bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, drahí priatelia. Dnes budeme spoločne hľadať odpoveď na otázku, čo je v živote skutočne dôležité. Ešte predtým sa pomodlím. Drahý Pane, náš nebeský Oče, ďakujem Ti, že sme sa tu mohli opäť spolu stretnúť ako spoločenstvo Tvojich detí. Ľudí síce rôzneho veku, vzdelania či pôvodu, ktorých však spája Tvoja milosť, bez ktorej by tu nikto z nás dnes nebol. Ďakujem Ti preto za každého jedného, čo tu môže byť a počúvať Tvoje slovo. Tak ťa prosím, aby si nám ho oživil Svätým Duchom, aby sme ním boli dotknutí a preniknutí, aby prinieslo požehnanie, povzbudenie či napomenutie pre každého jedného poslucháča. Ďakujem Ti aj za minulotýžňovú slávnosť konfirmácie, za tých mladých ľudí, chlapcov a dievčatá, aby sa Teba, jediného pravého a dobrého Boha, naučili nasledovať, poslúchať a milovať. Nech to pre nich tou minulou nedelou nekončí, ale naopak, nech sa začína budovať vzťah s Tebou a s našim zborom. Prosím, žehnaj a ochraňuj tieto Tvoje vzácne deti po celý zbytok ich života. V mene Ježiš. Amen. Tak na začiatok by som prečítal Božie slovo, nad ktorým budeme spolu premýšľať. Je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša, 9. kapitola, 25. verš. Veď čo prospeje človeku, keby aj získal celý svet, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil? Toľko je slov písma. Túžba po získaní ovládnutí celého sveta je tu od dávna. V histórii bolo veľa vládcov obrovských ríš, diktátorov, ktorí sa usilovali podmaniť si svet. Spomeňme napríklad známeho kráľa Nebukadnécara z Babylonu, Alexandra Veľkého, Džingis Chána, alebo z novodobojšej histórie Napoleona, Adolfa Hitlera či Stalina. Určite som zďaleka nevymenoval všetkých. Boli to ľudia, ktorým naozaj patril svet, alebo aspoň jeho značná časť. Vládli nad miliónmi kilometrov štvorcových územia a stovkami miliónov ľudí. Nahromadili obrovské bohatstvo. Ale aký bol ich koniec? O kráľovi Nebukadnécarovi sa môžeme dočítať aj v Biblii. Jeho príbeh je zhrnutý u proroka Daniela v 4. kapitole, verše 26 až 34. Bol to slávny a mocný kráľ, ktorý ale prišiel pre svoju nesmiernu pýchu o rozum. Skončil ako zviera, jedol trávu, bol vyhnaný spomedzi ľudí. Napoleon Bonaparte skončil vo vyhnanstve na ostrove Svätej Heleny, čo je fliačik zeme, kde si uprostred Atlantiku. Adolf Hitler posledné dni svojho života strávil zalezený v bunkri ako nejaký potkan. Bolo to v totálne rozbitom bombami Berlíne. A ten mal byť hlavným mestom sveta, v ríši, ktorá mala trvať 1000 rokov. Nakoniec, keď už bol postup Červenej armády nezadržateľný, spáchal samovraždu. A poslední verní vyniesli jeho telo pred bunker, kde ho poliali benzínom a zapálili. Skutočne hrozný koniec svetovládcu. Ani Stalin nedopadol veľa lepšie. Aby sa dlhé roky udržal pri moci, likvidoval milióny ľudí, a to z vlastného národa, aj svojich najbližších spolupracovníkov. Nakoniec ho pravdepodobne jeden z nich otrávil, asi keď vytušil, že aj on prišiel na rad. Navyše ho potom nechali celý deň ležať bezvládneho a pomočeného na podlahe. Lekára zavolali až na ďalší deň. Tak skončil človek, ktorý vládol tvrdou rukou šestine sveta. Skutočne strašný záver životov ľudí, čo chceli získať celý svet. Nehovoriac ešte o ďalších následkoch, o večnom zatratení, ktoré ich po smrti zrejme čakalo. Podmaniť si sveto však nemusí byť iba otázka vojenského ťaženia. Dnes sa ľudia ujímajú vlády spravidla politicky. V demokratickom zriadení, aké je toho času aj u nás, politici získávajú svoju vládu vo voľbách. Myslím si ale, že aj tak je hlavným motívom iba túžba pomoci a peniazoch, snáď čest výnimkám. Po voľbách, keď sme im už hodili teda svoj hlas do urny, sa často správajú ako nejakí páni sveta, zabúdajú na svoje sľuby a správajú sa podľa hesla vyhraj voľby a môžeš všetko. A my opäť a opäť zažívame sklamanie a rozčarovanie. Hovorievame, od týchto sme čakali viac. Napriek tomu však je aj taká kadejaká demokracia vždy lepšia ako nejaká diktatúra, o akých som hovoril aj predtým. Buďme teda v zásade radi, že je to u nás tak, ako to je, ale nemajme od politikov veľké očakávania. Že tu zavedú nejakú dokonalú spravodlivosť, prosperitu, istoty či raj na zemi. To zákonite povedie iba k ďalšiemu sklamaniu. No a s kresťanom v politike, nehnevajte sa, mám tiež veľmi zmiešané pocity. Okrem politiky je tu ešte aj iný spôsob, ako si získať svet. Myslím tým napríklad showbiznis a tzv. Celebrity. Určite ste už počuli o nejakom slávnom umelcovi povedať frázu, že mu teraz svet leží pri nohách. Títo ľudia majú naozaj veľký vplyv a na sociálnych sieťach desiatky miliónov nasledovníkov, ktorých obdivujú či doslova zbožňujú. Všimnite si tiež, ale aký život vedú títo slávni ľudia tohto sveta. Častokrát sú na alkohole, drogách, žijú promiskuitne. Bolo dokonca aj veľa prípadov, keď si takýto človek sám siahol na život. A to napriek tomu, že mal všetko. Slávu, obdiv, neskutočný majetok. Vráťme sa však k pôvodnej otázke. Čo je teda v tomto živote dôležité? Keby sme túto otázku kládli náhodným ľuďom na ulici, asi by sme dostali množstvo rôznych odpovedí. Niektoré by sa však zrejme častejšie opakovali. Čo teda ľudia považujú za dôležité? Často počúvame, že najdôležitejšie je zdravie. Ľudia hovoria hlavne, aby sme boli zdraví. A zdravie je skutočne dôležitá a cenná vec. A cenu zdravia si človek naplno uvedomí spravidla až vtedy, keď ho stratí, keď ochorie. Dá sa ale na 100% vyhnúť všetkým nemociam? Je nejaký zaručený recept, ako ostať minimálne do 100 rokov úplne zdravý? No sklamem vás, nie je. Nehovorím samozrejme, že sa netreba nejako svoje zdravie starať. Nie je zlé zdravo žiť, nefajčiť, neprejedať sa, nepreháňať to s alkoholom, športovať. To je všetko fajn. Takisto nie je hriech ísť k lekárovi na preventívnu prehliadku, užívať lieky, keď sú potrebné. To by som si samozrejme nedovolil zavrhovať, veď by som išiel sám proti sebe, však sa tým živím. Životosprávou či prevenciou sa určite dá predísť mnohým zdravotným problémom. Nič z toho však ti nedá istotu, že napriek tomu neochorieš. Nepoteším vás, ani na predčasné úmrtie nevieme dať nejakú záruku. Nič ti negarantuje, ani keby si bol v starostlivosti tímu tých najšpičkovejších lekárov na svete. Možno sa to nepočúva dobre, ale žiaľ je to tak. Určite lekári vedia vo veľa veciach pomôcť, veľa chorobám predísť, napríklad očkovaním. Niektoré nemoci aj vyliečiť, pri mnohých aspoň zmierniť priebeh či znížiť utrpenie pacienta. Ale skúste zajsť za vašim lekárom a požiadať ho, že sa chcete v plnom zdraví dožiť, čo ja viem, aspoň 90 rokov. Myslíte, že nájdete takého doktora, čo vám toto sľúbi? No, myslím, že nie. Iní zas povedia, že najdôležitejšie je byť finančne zabezpečený, mať dobre ohodnotené zamestnanie, dostatočné úspory, výhodné dôchodkové sporenie, dobrú životnú či úrazovú poistku. Tiež pohodlné bývanie, nejaký ten domček, najlepšie aj chatu, luxusné auto, značkové oblečenie a tak ďalej. Mať toto všetko je tiež fajn. Nehovorím, že byť žobrákom je nejaká výhoda. Ale veľakrát ani toto všetko nedá človeku pocit spokojnosti. Hriešny človek totiž stále chce viac a viac. Viac ako majú tí druhí. Viac ako má môj sused. Človek ale môže o toto všetko veľmi ľahko prísť. Dostane výpoveď z práce, úspory pohltí inflácia, domu vezve pohodeň či exekútor. A o sporenie či poistku ho oberú podvodníci. Auto i oblečenie sa časom zoderú. Mnohí zase hovoria, že najdôležitejšia je ekológia, bojovať proti klimatickým zmenám, zachrániť planétu. Niektorí vedci naozaj bijú na poplach, že ak bude globálne oteplovanie postupovať týmto tempom, tak bude značná časť planéty zakrátko neobývateľná. Tiež je naša Zem zamorená odpadom, najmä tým plastovým. Vymierajú vzácne druhy zvierat a tak ďalej. Ani tu nechcem tvrdiť, že je zlé napríklad separovať odpad, či zbytočne neplýtvať. Však aj ja sa o to snažím. Je však otázka, či sa vôbec dá táto Zem zachrániť. Veď aj Božie slovo hovorí, že sa blíži jej zánik. Ekologickí aktivisti tvrdia, že najväčším problémom je premnožený ľudský druh. A to je už len krôčik k tomu, aby naplno povedali, že ak sa nepodarí znížiť našu spotrebu, bude treba znížiť ľudstvo. A to sa už dostávame znova ku genocíde, možno horšej, ako bola tá Hitlerova či Stalinova. Mohli by sme ešte dlho vypočítavať, čo ľudia považujú za dôležité. Môže to byť ešte rodina, vzdelanie, poriadok, či už spoločnosti alebo doma. Niekto považuje za veľmi dôležité napríklad mať umyté okná pred Veľkou nocou i pred Vianocami. No nám sa toto žiaľ nedarí vždy naplniť. Niekto za dôležité považuje zase sociálne istoty alebo mať jednoducho v živote šťastie. Vezmite si ale príklad tej hrdej honosnej lode Titanic, ktorá sa pred viac ako 100 rokmi potopila na svojej prvej plavbe. Ľudia na nej boli aj zdraví, aj bohatí, ani ich netrápili zmeny klímy, ale čo im to bolo platné. Aj tí, čo mali to šťastie, že sa zachránili, nemali to ešte v živote zďaleka vyhrané. Uvedomme si, že aj dnešný svet je takáto potápajúca sa loď. Záchranným člnom však nie je nič zvyššie uvedeného. Daj pozor, do akého člna nastúpiš. Čln s názvom ekológia, zdravý životný štýl či tretí dôchodkový pilier. Aj keď znejú lákavo, nemusia byť tie najbezpečnejšie. Pôjdu totiž skôr či neskôr ku dnu. Ale vráťme sa ešte k spomínanému kráľovi Nebukadnécarovi, ktorý zo všetkých spomínaných svetovládcov nedopadol nakoniec tak zle. Nie však preto, že mal najlepšiu vojenskú taktiku, ani preto, že mal najhonosnejšie sídlo Babylon, alebo najväčšie ambície. Práve naopak, z toho marazmu, v ktorom sa pre svoju pýchu ocitol, sa dostal tak, že sa pokoril a dobrorečil najvyššiemu Bohu. Toto mu vrátilo zdravý rozum i postavenie. Čo sa týka telesného uzdravenia, v liste Jakuba v 5. kapitoli v 15. verši čítame. A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. Boh dobre vie, aký sme krehkí a ujíma sa nás i v chorobe, aj v hociakom inom trápení. Nenecháva nás ani v tomto osamotených. V Žalme 103 v 2. a 3. verši nachádzame nádherné slová. Dobroješ duša moja Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. On odpúšťa ti všetky tvoje viny, on uzdravuje všetky tvoje choroby. Boh nám vie podať pomocnú ruku, dokonca aj vtedy, keď nevedia pomôcť lekári. Aj keď si zdravie všetci veľmi ceníme, Boh nám chce dať aj niečo ďaleko vzácnejšie, čoho cenu si nie všetci dostatočne uvedomujú. O čom hovorím? Čo môže byť cenejšie ako zdravie? No odpustenie hriechov. To je ešte oveľa viac ako samotné uzdravenie. Veľmi dobre však rozumiem, aké je to ťažké pre niekoho, kto je práve vážne nemocný, či prežíva nejaké telesné alebo duševné trápenie. Veľmi ťažké je tiež, keď vážna choroba zasiahne niekoho z našich blízkych. Ale spomeňme si ešte na známy príbeh, ktorý je napísaný v Markovom evanjeliu 2. kapitola 1. až 12. verš. Keď priatelia spustili cez strechu do domu ochrnutého kamaráta, rovno pred Ježiša, viete, čo mu Pán Ježiš povedal ako prvé? Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Vidíme tu teda na troch rôznych miestach z písma, že sa popri telesnom uzdravení hovorí ruka v ruke aj o odpustení hriechov. Neodpustený hriech je totiž tá najvážnejšia choroba. V dôsledku horšia ako rakovina. Oddelenie od Boha je tá najrozsiahlejšia svetová pandémia. Väčšia ako táto koronavírusová. A podlieha jej ešte oveľa viac ľudí. A ako ťažko je ju zastaviť. A nemáme zatiaľ na ňu ani účinné očkovanie. Čo sa týka financií, máme tiež dobrú radu priamo od pána Ježiša. U Matúša v 6. kapitole vo veršoch 19 až 21 sa píše: Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich mol a hrdza ničí, kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani mol, ani hrdza neničí, a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Ako som už prv hovoril, o pozemský majetok môžeme skutočne prísť zo dňa na deň. Nechcem tým povedať, že máme prestať chodiť do práce a do školy a iba niekde čakať na sociálne dávky ako niektorí naši spoluobčania. Však ja tiež chodím každý deň do práce. Mám byt, auto i účet v banke. Nie som bezdomovec. Ako sme čítali v úvodnom evanjeliu, Boh vie, že všetky tieto materiálne veci k životu na zemi potrebujeme. On si nemyslí, že vieme žiť zo vzduchu. Pád iba nechce, aby nás starosti úplne pohltili a zničili. Aby nám neostalo už nejakej energie na Božie veci. Sám nám chce s týmito starostiami pomôcť. Je napísané, na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 1. list Petra 5.7. A popri kadejakých naoko lákavých ponukách financovania, sporenia či poistenia, ktoré sa na nás v tomto svete zovšadial valia, neprihliadime aj inú úžasnú ponuku na investovanie. Takú vám neponúkne nejaký maklér v tomto svete. Máte tu však zaručený zisk, skvelé výnosy a viac ako doživotnú, dokonca večnú záruku. Nejde tu zďaleka iba o peniaze. Investovať do Božích fondov sa dá treba čas, modlitba, chvála, povzbudenie, dobré slovo, záujem o iného človeka, či aj obyčajný úsmev. Raz som dostal od svojich rodičov výčitku, že prečo toľko chodím do toho kostola. Vraj by som už bol za ten čas dávno postavil i nejaký dom. Vôbec však neľutujem, že sem chodím. Tu, kde môžem počúvať Božie slovo, povzbudzovať sa vzájomne vo viere, mať spoločenstvo navzájom s vami i s Bohom. Nehovorím, že chodiť do kostola je všetko. Verím ale, že čokoľvek investuješ pre Božie kráľovstvo, mnohonásobne sa ti vráti. Sám pán Ježiš hovorí, že ak sa niečoho vzdáme kvôli nemu, že on nám to vynahradí. Veríme tomu? Nechcem tým samozrejme povedať, že spasenie sa dá dosiahnuť nejakými dobrými skutkami. Avšak pasívne čakať niekde v hojdacom kresle, kým za nami príde Božia milosť, tiež nie je nejaká výhra. Toto nás určite dopredu neposunie. Spomeňme sa aj na príbeh, ktorý je napísaný v Markovi 14. kapitole 3. až 9. verš. Keď nejaká žena vyliala Ježišovi na hlavu nádobu drahocenej masti. Učeníci jej tiež dohovárali, na čo bola táto strata. Ježiš ich však za takéto, síce na prvý pohľad racionálne uvažovanie, nepochválil. Naopak pokarhal ich. Čokoľvek urobíš pre Ježiša, nebude nikdy strata. Vráti sa ti to aj s úrokmi. V podobe všakovakého Božieho požehnania, a to zďaleka nie iba materiálneho. Samozrejme, tým nemyslím usporiadať nejakú križiackú výpravu alebo podobný nezmysel, čo už ľudia v mene Božom kedy vykonali. Ale niečo, čo naozaj poteší Boha a prinesie úžitok pre jeho kráľovstvo. Vtedy bude pán s tebou a bude ti mocne žehnať. Neznamená to, že život kresťana, veriaceho, je nejaká prechádzka ružovou záhradou. Nezabúdajme, stále sme na tomto svete, na území nepriateľa. Doliehajú na nás všelijaké problémy, trápenia, choroby, aj pokušenia. Rozdiel je ale v tom, že my sa máme vždy o koho vierou oprieť. Má nám kto dať silu bojovať. A to aj vtedy, keď sa boj zdá už beznádejný. Ja si kľudne priznám, že som slaboch, ktorý veľmi potrebuje Boha. Keď konám sám, z pravidla všetko iba kazím a komplikujem. On ma potom musí zachráňovať a naprávať za mnou škody. Čo je teda v živote skutočne dôležité a bez čoho sa dá zaobísť? Pri odpovedi si znova pomôžem Ježišovým podobenstvom o nespravodlivom šafárovi, ktoré je napísané u Lukáša v 16. kapitole v 1. až 13. verši. O čo tu ide? Skrátka nejaký pán mal správcu, ktorý nedobre šafáril. A prišlo sa mu na to. Dopustil sa sprenevery a urobil škodu svojmu zamestnávateľovi. Keď sa to prevalilo, tak čuduj sa svete, znova podvádzal, a to tým, že falšoval úpisy dlžníkov svojho šéfa. Aby si u týchto dlžníkov urobil očko, protekciu. Tomuto podobenstvu som dlho nerozumel. Lebo toho zlého šafára pán nakoniec ešte aj pochválil. Prečo? No lebo v pomeroch tohto sveta si počínal múdro a opatrne, aby si zabezpečil budúcnosť. Na rozdiel od mnohých kresťanov, ktorí nevedia, čo je naozaj v živote na tomto svete to najdôležitejšie. Čo tým myslím? No predsa tiež sa postarať o svoju budúcnosť v Božom kráľovstve. A to nie len pre seba, ale aj pre svoju rodinu i svojich známych. Ako teda nestratiť samého seba, neprísť o svoj život, ako si neuškodiť? Ako sa zachrániť z tejto potápajúcej sa lode menom svet? Nebojte sa. Nemusíme byť slávni vojvodcovia, hrdinovia ani filmové hviezdy, ktorým by patril svet. Nemusíme mať skvelú politickú kariéru ani veľké bohatstvo. Dokonca ani mimoriadne pevné zdravie, aby sme došli spasenia. Treba si však dať pozor, do akého záchranného člna nastúpiš. Dokonca ani záchranný čln s nadpisom náboženstvo či tradície nemusí byť ten správny. Istotu zmierenia s Bohom ti dá iba skutočný vzťah. Mne, keď niekedy dávno zvestovali evanjelium, opýtali sa ma takú zvláštnu otázku. Poznáš Ježiša osobne, alebo iba z počutia? Ako by sme na ňu odpovedali my dnes? Neuviedla by nás táto otázka do pomikova? Každý teda skúmajme svoje srdce, lebo Pán nás všetkých volá do osobného vzťahu. Pozýva nás pracovať na jeho vinicu. Zakončím to ešte slovami Pána Ježiša, kde je zhrnuté to, čo som sa dnes snažil povedať. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Marek 8:35. Pomodlím sa. Drahý Pane, ďakujem Ti, že nás tak miluješ a že si urobil všetko pre našu záchranu. Sám si sa obetoval za nás v osobe Pána Ježiša Krista a zaplatil cenu za naše spasenie. Hoci si to vôbec nezaslúžime, lebo sa veľakrát správame ako Tvoji nepriatelia. Napriek tomu nás vo svojej zhovievavosti neodsudzuješ, ale nám otváraš svoju náruč. Daj nám uvedomiť si, aké je to úžasné, že Ty, Všemohúci Boh, ktorý si stvoril celý vesmír, nám ponúkaš osobný vzťah. Nedaj nám prepasť túto jedinečnú príležitosť. Pane, prispor nám viery, aby sme sa aj v ťažkých životných situáciách dokázali pevne o Teba oprieť. Aby nás tieto neprevalcovali, ale aby sme mali silu ďalej kráčať s Tebou. Nedovol nám sa od Teba vzdialiť ani vtedy, keď nám bude naopak veľmi dobre. Otvor nám, prosím, duchovný zrak, aby sme stále hľadeli na Teba ako veľvodcu a dokonávateľa našej viery. Nech nepozeráme na to, aký sme my, slabí, neschopní a bezmocní. Prosíme Ťa aj za našich nemocných priateľov a blízkych. Prosíme o Tvoj uzdravujúci dotyk, sílu vytrvať, ale najmä o upevnenie vzťahu s Tebou, o istotu Tvojej lásky a spasenia. Hlavne nám nedaj uškodiť si na večnom živote. Vypočuj nás Ty sám, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.